Posloucháte pořad Modešau, kterým vás dnes jako obvykle provází Veronika Rupret a dnes se dotkneme módy a módního průmyslu. Budeme se bavit o tom, jak se vlastně vyrábí věci, které často nakupujeme a které úplně běžně nosíme. Se mnou ve studiu je fotografka Jarmila Štuková. Pěkný den.
Pěkný den.
Jarmilu jsem pozvala, protože je to fotografka, která se dostala na řadu zajímavých a velmi exponovaných míst. Fotí mnoho různých věcí, ale my se teď budeme držet tématu módy a budeme se držet jejího focení, které se dotýká textilních továren, továren na oblečení, které jsou v Bangladéši. Pokud vás zajímá téma módní revoluce a slow fashion, tak určitě mrkněte na wave.cz/modeshow, protože jsme nedávno v našem vysílání přivítali také zakladatelku Fashion Revolution Kerry Somers a najdete tam s ní krásný rozhovor. Teď už tady pojďme do Bangladéše. Já bych ráda připomněla, že vlastně to bude 5. výročí smutné toho, co spadla továrna v Rana Plaza. Jarmilo, kdy jste se vlastně do Bangladéše jako fotografka dostala vy a kde přesně jste fotila?
Je to 2 roky zpátky a byla jsem tam se svým mužem Andrem, protože my hledáme vlastně takové zajímavé mladé lidi, kteří tvoří v zemích, kde to třeba není jednoduché. Máme takový projekt, který se jmenuje One Blood, takže my jsme tam primárně nejeli se podívat do šicích dílen. Jeli jsme tam za 3 skejťáky. A nakonec, protože nám zbyly nějaké dny, tak jsme se dostali právě do Dháky a přímo do několik šicích dílen a vlastně jsme hodně změnili názor na to, jakým způsobem přistupovat vůbec k módě v Bangladéši.
Tak to mě určitě zajímá, jak to ten váš názor změnilo.
Protože jezdím hodně do zemí v uvozovkách třetího světa a snažím se pracovat na zajímavých sociálních reportážích, ne někdy úplně jednoduchých. Vždycky jsem si říkala, že různé šicí dílny, které jsem třeba viděla v Číně, v Kambodži, optikou Evropana je to něco strašného. Představte si opravdu velikánskou továrnu, kde sedí žena vedle ženy, které ší mnoho hodin, někdy třeba 20 hodin. Opravdu vyčerpáním dokonce vidíte, jak ženy usínají u těch šicích strojů. A je to strašně smutný pohled. A my jsme bohužel v Kambodži, kde jsme tohle téma chtěli dělat právě s Andrejem, tak jsme se nedostali do těch dílen. Respektive dostali, ale ne s foťákem ani s kamerou, protože oni si uvědomují, že samozřejmě Evropa na to kouká úplně jinak než oni. Je to opravdu hrozně smutný v tom, že když tam chodíte, tak tím, že, jak jsem říkala, my děláme tahle sociální témata, chceme to ukazovat, tak vás úplně svrbí ruka, protože máte chuť to ukázat a jenom tam chodíte a říkáte si, to snad není možný, že v 21. století tohle vůbec funguje. A dokonce tam bylo několik žen třeba sterilizováno, jo, aby neměly děti, aby mohly prostě být těmi správnými pracantkami. Nebo ty, které už děti měly, tak tam místní ten šéf vlastně těch dílen, nebo té velké továrny spíš, udělal takovou školku pro ty děti, aby ty ženy opravdu mohly jenom sedět u těch šicích strojů. Takže tam jsme hodně začali přemýšlet i o tom, jaké oblečení na sobě nosíme, jestli vlastně chceme takovýhle zrůdný oděvní průmysl nějakým způsobem podporovat. No a v Bangladéši právě, vy už jste to řekla, že v roce 2013 se zřítil ten velký komplex v Rana Plaza. Byl to vlastně 8-patrový komplex, víc než 1000 lidí zůstalo pod sutinami, mnoho z nich přišlo o končetiny. Pamatuju si, protože jsem to docela sledovala, konaly se velké demonstrace a tak. A já jsem si říkala, tyjo, kolik vlastně já mám kousků doma s tím názvem Made in Bangladesh a tak. A proto bylo prýma, že jsme se tam dostali, protože já jsem opravdu měla takový pocit a viděla jsem ještě jeden dokument jednoho vynikajícího reportéra, dokumentaristy ze CNN, který byl velmi hysterický opravdu, který vlastně říkal, že bychom neměli nosit takovéhle oblečení, že to je zrůdnost, že ty podmínky, v nichž tam místní dělnice a dělníci pracují, je něco naprosto zrůdného a že bychom se k tomu měli tak postavit. No ale pak jsme přijeli právě do Bangladéše, strávili jsme tam docela dost času, hodně jsme mluvili s místními, jeli jsme i do rurálních oblastí a najednou zjistíte, že ty šicí dílny je ještě vlastně docela fajn job v Bangladéši, protože musíme opravdu vycházet z toho, že Bangladéš je jedna z nejlidnatějších a vůbec nejchudších zemí na světě. Že je tam víc než 160 milionů lidí. Třeba v Dháce, tam opravdu přijedete a je tam tak strašně narváno autama, rikšama. Prostě. Tam, když si vezmete taxíka, tak nejenom, že všechny ty splodiny za chvíli opravdu vás bolí oči prostě v krku, protože tam jsou jako příšerný, znatelný během pár minut, bez legrace, opravdu. Já jako nepamatuju a už jsem procestovala mnoho a mnoho zemí Afriky, Asie, Blízkého východu a tak. Opravdu musím říct, že ten Bangladéš byl asi jako nejvostřejší v tomhle směru.
Jakože hodně znečištěný.
Hodně znečištěn, opravdu. Jako říkám, stačilo pár minut být na té ulici v dáce a začaly vás bolet oči a to nejsem žádná citlivka, opravdu to bylo hrozně citelný. No a když jste si vzala právě třeba nějaký ten taxík a potřebovala jste se někam dostat, tak jste 4 kilometry jela pomalu hodinu. To už bylo lepší jít pěšky, jenže pěšky jste se prodírala zase takovým hrozným lidí. A teď samozřejmě ještě další věc. Vy když tam přijedete jako Evropanka, nebo Evropan, to je jedno, jestli jste muž nebo žena, tak místní mají velkou radost, protože my, když jsme tam před těmi 2 lety přijeli, tak zrovna on to ten neprobíhalo jenom když jsme tam byli, ale 2 dny předtím, než jsme přijeli, tak vybouchl autobus, protože šéfka opozice a premiérka mezi sebou vedou nelítostní souboj, řekněme především mentální, ale mají své takové příznivce, kteří právě se snaží zdestabilizovat tu či druhou stranu. Takže to tam bylo hodně citelné a opravdu se zastavil tím i ten malý turistický ruch, který tam byl. Takže my, když jsme tam přijeli, tak opravdu nás zastavovali lidi na ulici. Měli strašnou radost, děkovali, že jsme přijeli. Najednou jich bylo třeba 70, nepřeháním fakt jako 70 a furt se vás ptají na to, odkud jste, jak se jmenuje váš otec? Já jsem říkala, že táta už je docela jako známý v Bangladeši, jako Láďa Kovařík. Tak to se jako to bylo docela takový půvabný. No a fakt se vám snažili hrozně víc vstříc a když jsme se dostali pak do těch uliček, kde byly šicí dílny, tak jsme viděli, jak ty Bangladešané jsou hrozně jako obezřetní. Fakt nás tam nechtěli pustit, říkali, no ale vy zase uděláte určitě nějaký dokument anebo nějakou reportáž a my budeme mít velké problémy. A teď já jsem říkala, no ale my to děláme jako pro vás, my chceme ukázat ty podmínky prostě špatné, ve kterých tady pracujete. A oni, a byli se podívat pořádně pod hácem? No a to bylo právě to, proč pak jsme opravdu se přesně domluvili s jedním člověkem, který mluvil místním jazykem, byl to nesmírný sympatiák, který opravdu se vyznal, jak se říká, měl všude spoustu kontaktů a vzal nás na takovou v uvozovkách krasojízdu, kde my jsme viděli, si představte, opravdu velký smeťáky, kde žijou lidé na těch smeťácích, kde malé děti třídí odpadky celý den, nechodí do školy prostě. A za úplně nůzný peníz, který se nedá srovnat třeba s těmi penězi, které vydělávají právě ti krejčí nebo ti krejčové v šicích dílnách, protože ty mají asi 3800 taka, což je asi 1300 korun, cca, abych řekla, na naše, tak ti nemají opravdu, ty žijí prostě někdy i za míň než za dolar denně. A dneska už se počítá chudoba, že $2 za den je vlastně, pokud nemáte $2 na den, tak je to extrémní chudoba. Tam jsme to prostě zažili, opravdu. A to ještě zdaleka nebyla ta nejhorší práce. Pak jsme se dostali do třídírny plastů. Prostě přijdete do, jak to říct, no, my tady nic takového nemáme, tak já se to pokusím nějak vysvětlit. Takový prostě, představte si takový malý vnitroblok, který je úplně napěchován různými plasty. Především jako plastovýma různýma láhvema a tak. A tam sedí ženy různého věku a přehrabují prostě a vybírají ty lepší, ty horší, ten silnější plast, slabší plast a tak. Dělají to celý den. Některé taky se bojí prostě říkat něco úplně otevřeně, protože se bojí, že by přišli třeba o tu práci. A i takhle příšerná práce je pořád nějaká práce. Spoustu lidí je v Bangladeši nezaměstnaných. Takže říkám, tam je velmi složité vlastně se dostat k těm místním blízko. Nikdy to nejde tak, abyste tam vletěla a začala tam, jak já říkám, drtit někoho na fotoaparát. Vždycky je důležité se s těmi lidmi povídat, respektovat, jak když někdo nechce být focen, tak ho prostě nefotit. A snažit se získat důvěru, že nejste žádná hysterická bulvární hyena, ale že jste zkrátka člověk, který opravdu chce ukázat A i B a oni jsou ti, kteří tam žijí. To byla jedna věc, ta třídírna odpadu, pak jsme se s Jivilem, s tím místním tedy překladatelem, dostali do, jako jak to říct, no, tam, kde se zpracovává plast. A to byla takový dlouhý pás, který byl úplně černý, plný nějaký černý hmoty. A jak jsem říkala, že na ulici vás začaly bolet oči a začala jste prostě kašlat, tak tady se nedalo skoro vydržet. To bylo opravdu něco neuvěřitelného. My jsme tam byli asi 2 hodiny. já jsem prostě měla ještě 4-5 dní, jsem úplně cítila prostě, jak se nemůžu jako vykašlat, jo. A teď si představte, že ty chlapy jsou tam celý den, taky mnoho hodin, protože většina samozřejmě bangladešských rodin, protože v Bangladeši panuje islám, tak mají několik dětí a uživit je není legrace.
Uh-huh. A to byla nějaká drtička třeba toho odporu, nebo se tam
rozpouštěl, spaloval? Přesně tak, rozpouštěl a spaloval, takže vy jste byla úplně u těch spodin, což bylo plný peklo. Ono je to samozřejmě obrazově jako pro fotografa nebo pro člověka, který třeba má rád výtvarno, tak já vím, že to teď bude znít hrozivě, ale ono je to nesmírně barevné, nesmírně zajímavý, kompozičně, že tam koukáte a říkáte si, to je bizár a je to vlastně něčím strašně přitažlivý, mám-li být upřímná. No jo, ale pak se jako podíváte trošku blíž a zjistíte, že vlastně v téhletý, to je taková jako repasoviště starých lodí a jsou tam takové malé dílny a tam pracují především jako děti, které právě nechodí do škol a pracují tam mnoho hodin, aby aspoň pomohly rodině nebo své matce, rodičům už s tím malým rozpočtem, který mají. Vlastně, když se jich zeptáte, jestli by radši nechodili do škol, než oni tam třeba opalujou takové velké lodní šrouby nebo kladívkem, to je taky šílená práce, rumařina doslova, že zkrátka stojí u lodi a teď tu loď prostě tím kladívkem obouchávají, aby mohla dostat nový nátěr. Jenom tam s nima z té chvíli a to je tak strašný zvuk, jak to prostě to kladívko dopadá samozřejmě na ten plech, tak to je jako brutál. Taky ty kluci strašně špatně slyší, už takhle malí, že na ně musíte trochu křičet, na některý už. No a oni vám řeknou, abych samozřejmě chtěl chodit do školy, to je prostě moje přání, ale co mám dělat, já prostě nemám na výběr. A teď si představte, že po celý týhletý vlastně zkušenosti, pak jsme ještě viděli opravdu jako rodiny, které bydleli v takových pidi domečcích na tom smeťáku, kam se složitě vměstnali vůbec, třeba ve čtyřech, ve třech. A to byly většinou menší rodiny. A teď posílali svoje děti žebrat a tak. A teď prostě, když se dostanete zpátky do těch dílen, kde jasně, není to zase optikou Evropana, to vidíte, jsou takové malé dílny, trošku tmavý, ale kluci mají většina, co tam pracují, tak tam pracují třeba i jako kluci, tam je dětská práce, prostě jako v každé velmi chudé zemi prostě je dětská práce. Ale je tam určitý počet hodin, aspoň v těch dílnách, kde my jsme se pohybovali, v dílnách pana Borkota, tak, který byl velmi otevřený a řekl, hele, já se nemám za co skrývat, já vám to tady prostě ukážu. A ten vlastně posílá schválně i své šiče a šičky do školy, protože chce, aby právě byly vzdělané, protože si vychovává i vlastní manažery, protože je to člověk, který vlastně těch dílen má několik, že je tam pro známé značky, byly tam džíny, které zrovna šily pro Diesel. Najednou, když vám řeknou, že přesně dostávají těch 3800 taka, že někteří dělají 12 hodin, někteří i 16, ale protože chtějí si víc vydělat, pan Borkot jako říkal sám, pojďte se jich zeptat, oni opravdu mají na výběr. A já jsem tam s nima pak docela dlouho mluvila a oni byli docela fakt otevření, protože pan Borkot jim řekl, buďte otevření. A oni říkali, hele, ale jako my jsme strašně šťastní za tu práci, protože tam zrovna vyprávěla jedna šička, jak měla velký problém sehnat práci právě kvůli té strašné tragédii z roku 2013. Říkala, že ať už mladí blogerky, ať už různí aktivisté, lidé, kteří zkrátka se snaží být zodpovědní a není jim lhostejno, co se děje i v takových zemích, jako je Bangladeš, tak se snažili strašně zásadně zasadit o to, aby ti lidé dostávali větší plat, měli lepší hygienické podmínky, aby teda dobře, když už dětská práce, tak maximálně 8 hodin, aby mohli chodit do školy, nebo třeba takový jako krátký dlouhý týden, kdybych to měla tak přenést do našeho prostředí. Jenže to se jako lehce říká, ale málo kdo si pak uvědomí, že je tady třeba taky Kambodža a Čína a že oděvní průmysl vůbec Bangladeš je velkým hybatelem tamnější ekonomiky. Ročně roste o 16%. A jenom já vím, že v roce 2011 až 2012 přinesl do místní pokladny 20 miliard dolarů, což je opravdu na tuhle zemi prostě hodně peněz. Takže tam si najednou uvědomíte. A je to hrozně vlastně na jednu stranu frustrující, protože si říkáte, no a jak se teda mám chovat vlastně jako ten Evropan, který nechce samozřejmě, aby tady lidé přišli o práci, protože si to nemůžou dovolit, na stranu druhou prostě nelíbí se mi ty podmínky. A nakonec se přiznám, že tak, jak jsem přijela, že vlastně chci strašně vidět, jak je to hrozné a jak na to chci poukázat, podobně jako ten kolega ze CNN, tak jsem odjížděla s úplně jiným pocitem a řekla jsem jim, že opravdu to napíšu přesně tak, jak jsem to viděla. Napsala jsem 8stránkovou reportáž, i jsem o tom hodně začala mluvit, dokonce jsem oslovila i ženy, které pracují vlastně ve fashion průmyslu. A byla to hrozně zajímavá debata vlastně. A teď jsem právě byla i na Slow Fashion, kde jsem povídala o Bangladeši, ukazovala jsem ty fotografie. Byly tam převážně mladé slečny, ale přišli tam i chlapy, ale především teda mladé slečny. A bylo to vidět, že většina z nich tam přišla taková jako nažavená, že tyjo, a teď budeme zodpovědný a tak. A když najednou ty fotky viděli a mohli komparovat, ještě ono takhle, já to říkám samozřejmě, když člověk nemá asi tu úplně vizuální představu, tak si to neumí, jo, jako těžko se mu to představuje, ale když oni viděli ty fotky, to bylo strašně zajímavý. Pak ta debata, jak se tam vytvořila, bylo prýma. A hrozně si tohle to přeju, protože já tady nejsem o to, abych někomu kázala, jakým způsobem se má chovat, jak být zodpovědný a tak dále. Já jsem prostě tady o to, že do těch zemí jezdím, tam, kam třeba se úplně mnoho lidí nedostane, a přináším to svědectví, ukazuju fotky a vždycky říkám, hele, to je prostě na vás. A taky spoustu mé práce končí tím otazníkem, jakože rozhodně nechodím z direktivy. A vlastně jsem i ráda, že si dneska o tom spolu povídáme, protože jsem byla v Sydney a tam je jedna místní holčina, která se velmi zajímá o módu, o udržitelnou módu, tak ona mi řekla, a myslela si, že vlastně za to budu jako za to na ní budu hrozně tak jako pyšná, ale že vlastně nenosí už věci z Bangladéše, že se na to dává hroznýho majzla. Tak jsme si tam chvilku sedli a ona vlastně to bylo vidět, jak říkala, ty jo, vidíš, to tohle mě vlastně vůbec nenapadlo. Takže je to jenom o tom, že než člověk začne přesně nějaký věci se o ně zasazovat a strašně jako se snažit věci měnit, tak já vždycky říkám, hele, majzla na to, protože už se mi to stalo mnohokrát. A vlastně i proto jezdím do těch zemí, že jsem se mnohdy o něčem něco myslela, přijela jsem do té země a změnila jsem názor.
Úplně chápu tuhle zkušenost. Jedna věc je, že opravdu, když se někde začne zvedat platy, musí se měnit pracovní podmínky a tak dále, tak samozřejmě levnější konkurence naskočí. To je logické, navíc v tak tvrdém kapitalistickém systému, v jakém funguje textilní průmysl na globální úrovni. Na druhou stranu, jak je možné vlastně tuhle věc nějakým způsobem měnit tady? Jak na to vlastně, co s tím udělat, když samozřejmě ty podmínky v těch dílnách jsou třeba lepší než v jiných dílnách té zemi, ale pořád je to něco, s čím člověk nemůže být úplně spokojený.
Přesně tak. No, my jsme se o tom bavili s panem Borkotem a já jsem mu říkala, jak by se třeba tvářil na to, kdyby přišlo několik značek a řeklo mu, tak podívejte se, pane Borkote, vaše dílna bude jako dalších x dílen certifikovaná něco jako Fair Trade, zkrátka, tak tohle by bylo, nějak by se to pojmenovalo, to je to nejmenší. A my vám budeme na základě grantů dávat určitý obnos peněz, který vy byste normálně dostal tady nebo vydělal díky svým pracovníkům, ale oni budou pracovat míň hodin, budou moci chodit do školy, třeba ty děti aspoň jako na to, aby dosáhli nějakého toho aspoň základního minima. To si myslím, že je vlastně jako docela cesta, že by na to hodně těch šicích dílen tam slyšelo.
A kdo by měl ty peníze dávat?
No, to je právě ta velká otázka. Já si myslím, že určitě ty velké oděvní řetězce, které z toho samozřejmě nejvíc profitují, tak to je první. Druhá věc by se o tom měla určitě zasazovat i vláda místní. Měly by to být nějaké, víte co, ono je to samozřejmě tam, když jsme teď si povídali s těmi slečnami na tom Slow Fashionu, tak tam jedna říkala, no počkejte, ale to je vlastně jako strašně divný, ne? Proč se nedohodnou v té Asii a prostě nebudou chtít všechny ty země stejný, nebude nějaký úzus, který se krátka bude platit pro všechny ty země. Jak jsem říkala, že to je strašně hezký a zase takové moc evropské jako přemýšlení. A říkala jsem, víte co, podívejte se na Evropskou unii, na ten evropský projekt, já jsem tady proevropská, to nejde, že bych to teď chtěla kritizovat, ale kolik věcí tam nefunguje, jak se velmi složitě domlouváme a říkám, a dovedete si to představit opravdu ve velmi chudých zemí, které jsou prolezlé korupcí a zkrátka jako velmi složitě se tam funguje. Takže vlastně já si myslím, že by to bylo několik úrovní, které by tam zřejmě mohly se společně domluvit. Ale tak, jak ty země znám a tak, jak vím, jak je to strašně těžký, tak vlastně na tohle asi úplnou odpověď nemám. No, jako.
Jak se tedy díváte vlastně na takové kampaně, jako je třeba právě Fashion Revolution? Protože Fashion Revolution je jedinečná tím, že neříká nenoste věci z Bangladéše, ale říká vlastně ptejte se těch značek, kde a za jakých okolností to vyrobili. Takže vlastně se snaží tlačit na to, aby ta výroba v těch zemích, kde je, byla etičtější. Je třeba tohle cesta, nebo je to jenom prostě nějaká kampaň online, která je plácnutí do vody?
Já jsem hrozně ráda za všechny takovéhle kampaně, protože já si myslím, že ani ta nejmenší není plácnutí do vody, protože vyvolává debatu, vyvolává diskuzi. A kdo jiný by se jí měl chytat, než lidi, kteří mají ještě ten dech a kteří prostě jsou ta generace, která s tím může něco dělat. Takže já jsem vždycky hrozně ráda a líbí se mi rozhodně tenhle koncept. Je to jenom hrozně složité v tom, že samozřejmě tam je potřeba v momentě, kdy chcete něco domlouvat, kdy chcete prostě si nastavit nějaké parametry, jakým způsobem tam se chovat férověji, tak je opravdu důležité tam jet. A ono, já to znám hodně z Afriky, jo, že různé ty fair trade projekty, které jsem měla možnost vidět na vlastní oči, tak ono to vlastně zní strašně dobře. Já jsem taky podporovatel fair trade, protože taky nechci, aby ty děti nechodily do školy a tak. A nebo aby to bylo opravdu v takových podmínkách, které jsou nelidský. Problém je, že vy tam přijedete, domluvíte tam něco, ono to vypadá strašně idylicky, každý vám tam jako plácá po zádech, jak jste strašně jako skvělá, že takhle uvažujete. Jenže vy tam nemůžete být celou dobu. A vlastně je správný přístup, že se domluvíte s místními, kteří to tam budou nějakým způsobem tedy kontrolovat. Bohužel to strašně často takhle nefunguje. Já myslím, že spoustu takhle fair trade různých projektů, když se pak začaly více odkrývat, tak nechtěla bych teď poukazovat na ty, kteří to vymysleli tady někde na západě, ale spíš prostě ta strašně jako mizerná vlastně práce pak na místě a opravdu se zjistilo, že spoustu těch fair trade projektů byly nakonec velmi jako neúspěšné a že tam opravdu víceméně ty podmínky byly úplně srovnatelné, akorát prostě pohrozily těm místním a tak. No. Já jsem třeba zažila hrozně prýma projekt, na který nezapomenu, to bylo v Etiopii, to byly malé děti, protože jak mají malé prsty, tak oni pracovali na takových těch tkalcovských stavech. A dělali takové šály, ale fakt jako hrozně hezký to bylo. A tím, že měli ty malé prsty, tak jim to šlo nějak rychleji a tak. A to bylo ještě teda stokrát horší podmínky než Bangladeš. Jo. To jsme tam fakt přišli, tehdy právě taky s Andrem, to je tak 7 let, když jsme tam byli v Etiopii. To bylo přímo v Addis Abebě, na takový skrytý periférii. A to byla chýše, taková příšerná, bylo tam hrozný vedro, úplná tma skoro. Já jsem tam vlastně mohla fotit jenom díky tomu, že mám světelné objektivy a i tak jsem to teda musela jako držet jak stativ, abych tam vůbec něco vyfotila. A tam ty děti vůbec nechodily do školy, spaly pod těmi tkalcovskými stavy. Většina z nich byla sirotky. Když to teďko jenom čistá komparace s Bangladeší, tak v Bangladeši měli aspoň židle, když byl oběd, tak si opravdu sedli, dali si prostě společně oběd, mohli se jít protáhnout, to jsem tam taky párkrát viděla, že se tam prostě protahovali. Teď furt si házeli takový forky, jo. To prostě poznáte prostředí. Já už prostě to dělám 14 let a dělala jsem opravdu hrozně náročný různý témata. A řekla bych, že na to mám docela už vypěstovanou citlivost. A do Asie jezdím opravdu často a řekla bych, že taky to místní prostředí znám. Tam prostě poznáte, že je tam vlastně docela dobrá atmosféra, že ty lidi na sebe reagujou, smějou se, nikdo tam nebyl podvyživený, neměli tam oftalmologický problémy, sice tam byla docela tma, ale na druhou stranu proti té Etiopii tam bylo docela vidět, jo, jakože že tam vlastně krásně z té uličky, oni jsou taky malinký, ty uličky trochu tmavý, ale prostě bylo tam světlo a ještě si vlastně svítili, když to tady, to bylo fakt jak prostě, já jsem si říkala, to je jak peklo prostě, jo. Tam ty děti seděly na zemi, úplně nahliněný podlaze, spali tam pod tím, spoustu z nich, a to si představte jako fakt od dětí, kterým bylo třeba 6, až prostě po nějaký 17-letý kluk tam byl, nebo 19-letý. A teď oni už měli takový ty schrbený tělíčka. Teď ten kluk vyprávěl, já jsem říkala, že ten má hrozně takový divný oči. Já nejsem medicínsky vzdělaná, vůbec do toho nechci mluvit, jo, ale prostě tak jako pozná to člověk. A on říkal, že už hrozně špatně vidí, protože jak je tam furt má, musí furt ostřit, jo, na ten tkalcovský stav. Takže to je jako těžký a tam ty děti třeba dělali 18 hodin, 20 hodin, jo. Než tam fakt zase upadli, jako doslova do bezvědomí, protože už byli tak unavený. A teď ještě ten jejich šéf, ten jako jel, jeďte, musíte makat, prostě, to bylo úplně, tam jste přišla a žádný srandičky. To bylo hrozný, bylo to ještě dojemný v tom, že většina těch kluků, co tam pracovala, my tam pracovali teda i holky, ale kluci, že mají větší sílu, že jo, jsou takový jako energičtější, tak většina teda tam pracovala kluků a měli tam v té chýši různě na té zdi, která vlastně byla splácená z kravých výkalů a hlíny, tak tam měli různý fotky svých fotbalových ikon, jo, a tak. No hrozný, vlastně, že neměli vůbec žádný dětství. Jo. A teď se si tam, já jsem poprosila toho šéfa, ať mě nechá s nima chvíli povídat. Teď ty kluci, no a my nejsme jako zvyklí, musíme pracovat, protože nebudeme mít voděláno. Já jsem říkala, ty kluci dostávají určitě strašný kouř, jako. A zdaleka ne mentální, že jo, samozřejmě. A to mi bylo jako hrozně zle. A pak musím říct, proč to říkám, že nakonec to bylo hodně pozitivní. Ona tam tehdy pracovala, Tereza Porybná, v rámci jednoho projektu, který pomáhal právě těmhletěm klukům, dívkám v takovýchhlech příšerných dílnách, jestli to můžeme říct, tedy to hodně eufemizu, ale dobře. Byly to vlastně, ona řekla, víte co, tak my vám tady dáme, my jsme sehnali grant, aby tady nebyla takováhle silná dětská práce, my vám tady založíme školu, my se o ní prostě postaráme, ty děti budou chodit do školy, budete mít tady kousek, to znamená, že vy nepřijdete o své pracovníky a nepřijdete ani o peníze a opravdu to tam fungovalo. A když jste to tam viděla, jak to tam funguje, jo? Potom to vám dělá hroznou radost, že vlastně to jsou takový ty malý krůčky, ale jsou to ty věci, které udělat můžete. A pak je jako fajn si klidně koupit ten šátek, který se tam prodával různě na černém trhu, hodně se ho teda kupovali západňáci, protože ani nevěděli, jako v jakých podmínkách je šit, že jo? To prostě se tam koupili na místním trhu a nazdar. Takže to jsou takový jako krásný projekty, který jsem třeba viděla, který opravdu jako měli význam a do kterých ty místní půjdou, protože tak jako peníze budou mít, naopak ještě budou mít vlastně tady ty děti, který budou trochu odpočatější, takže jim tam nebudou kolabovat pod nánosem tak strašně moc jako takovýho kvanta práce. Takže tohle je cesta, si myslím.
To by mě zajímalo, jak vlastně ten člověk, který řídí takovou dílnu, pustí do té dílny člověka s fotoaparátem novináře, aby vlastně viděl tuhle situaci. Je to tak, že jemu to vlastně nepřijde tak strašné? Nebo vlastně, když to takhle slyším, tak mi to přijde naprosto bizarní, že byste se tam úplně normálně dostala, fotila a on by to věděl.
No jak do? Někdo se samozřejmě strašně bojí, taky jsme tam zažili dílny, který úplně nám říkali, ne, vy sem prosím vás nechoďte, protože my určitě přijdeme po práci, to už tady takových tady bylo a tak. Takže to jsme tam nešli. Ale třeba tím, že jsme měli v Bangladeši, teď mluvím přímo o Bangladeši, Jivila, toho, jak už jsem říkala, toho našeho fixera, překladatele, člověka, který nám hodně pomáhal na místě, a s tím Borkotem se znali dobře. Tak za A, ono je tam vlastně několik aspektů. První, který jste zmínila na začátku, on mu to takový nepřijde. On vlastně vám chce ukázat, jak je jako dobrý na ty svý zaměstnance. Protože 3800 taká je přece nějaký peníz a on se tím vlastně chlubil, že on se chová dobře. To, že tam nebyli jako, no, nebo takhle, oni tam byli záchody, jo, ale přímě řečeno bych šla teda radši ven. Jo. To byly prostě jako příšerný podmínky. Rozhodně o nějaký hygieně se nedá mluvit. Ale pořád, jemu to prostě přišlo pořád jako dobrý, že vlastně se tam mají tího zaměstnanci dobře. Je pravda, že oni o něm teda dobře mluvili, protože se tam opravdu strašně bojí přijít o práci a oni jak nic jiného neznají. Oni nemají vlastně s čím komparovat, oni vám jenom řeknou, no představa, že bych byl bez práce, to bych se radši zabil. A to jsme tam slyšeli několikrát, jo, opravdu. Přímo jako tohle, že jako to si nemůžu dovolit, to bych se radši zabil. Nebo tam třeba kluk, tomu mohlo být třeba 16, tak ten říkal, no já to mám teďko vlastně jako takový svůj projekt, že chci, jako chodím do školy, já chci být lepší a lepší, chci právě se stát manažerem toho pana Borkota a on se k nám chová dobře, on ani neřve, on, to je, říkám, ta atmosféra tam byla znát, jo, protože když jsme byli třeba v té Kambodži, tak tam vůbec tohle nebylo, v té Etiopii taky ne, jo. Tady to bylo docela fajn, jako na... V uvozovkách, no samozřejmě.
A jaká byla cesta do té dílny, kde vlastně pracovali ty děti na stavech? Nebo jak to bylo v tomhle případě?
Bylo to taky tak, že vlastně ten šéfik jejich byl takový, řekněme, plný hlupák. Fakt, to byl jako vysloveně takovej ten zlej, hodně primitivní chlap, který mu bylo vlastně úplně fuk, že jak se chová k dětem. Druhá věc v Etiopii je dětská práce naprosto běžná. Naprosto. Musím říct, že teda i ty způsoby, jaké jsme tam zažili, to zacházení s těmi kluky, bylo teda asi i na Etiopii docela dost. Na stranu druhou, my jsme se tam pak dostali vlastně, a pak se vrátím ještě k meritu věci, ale musím jenom teďko rychle přeskočit k dětským prostitutkám, který tam dostávali vlastně strašně kolikrát fyzicky opravdu, jako doslova, že třeba někdo mlátil, kopal a tak. A to byly opravdu malé dívenky, které vlastně utíkaly, protože tam ten obchod s dětmi, my jsme to tam strašně chtěli udělat, což bylo pak už hrozně náročný. A jak časově, tak hlavně, že do toho nikdo nechtěl jít, a je už to docela nebezpečný. Což jako by nám tolik nevadilo, jako to, že zkrátka vás do toho nikdo nevezme. Jo. Tak to fungovalo tak v té době, já už nevím, jak je to 7 let zpátky, ale jsem si jistá, v Etiopii jsem byla asi 4x, 5x, možná víckrát, možná 6x. A opravdu to je docela rigidní, jako tam není nějaký velký, myslím v té společnosti, že to je docela rigidní, takže nemyslela bych si, že došlo k nějakému zásadnímu progresu. Každopádně, co se týče těch dětských prostitutek, a nejenom dětských prostitutek, ale především je to o nich, tak jsou to dívky z rurálních oblastí, z velmi chudinkých oblastí Etiopie, z rodin, které mají několik dětí, a to, že přijde jakýsi scout, nebo jak mu říkat, je to prostě překupník, otřesnej, odporný chlap, který přijde většinou a řekne, tak maminko, ty tady máš 6 dětí, já ti tady vezmu 2 holčičky a vezmu je do Addis Abeby a tam je nechám vzdělat a budou pracovat jako pomocnice u nějaké bohaté rodiny a budou se mít mnohem líp než tady. Maminka pláče štěstím, hrozně jako nadšená, on jí dá nějaký bakšiš, prostě strašně málo birů. To bylo jako různé, takže bych řekla, že tam není nějaká paušální cena. Každopádně dá nějaký bakšiš a odvezete dívenky, které pak přijedou a najednou tam začne opravdu jako tvrdý biznis s těmi děvčátky, které prostě prostitují v podmínkách, taky pidibity. Opravdu tam přijdete teď, když vidíte, kde se to celé odehrává, tak to jsou prostě promočené různé matrace a tak, jo, to je prostě hrozný. Takže vlastně to, že jsme pak šli fotit ty kluky do té chýše, tak zase, když to komparujete, tak asi to měly horší ještě ty holky. No, že asi vždycky ještě najdete nějaký strašlivější příběh, který prostě, samozřejmě, když vidíte optikou Evropanky, je to prostě něco naprosto neskousnutelného, to prostě nepochopíte. Jo. Ale já říkám, no, ono to bude znít asi hrozivě, ale já už to dělám opravdu nějakých 14 let. A když vidíte, jak různě se v té zemi, co se v různých zemích děje, že odjedete do Kamerunu, kde jsme byli s kamarádkou Olinou, točit vlastně takový příběhy děvčátek, kterým matky zažehlovaly prsa, když byly malé, aby nebyly znásilněny. A takových příběhů, jako víte co, takových sociálních různých témat, o kterých se třeba ani moc tady jako vy nedozvíte, protože zkrátka o nich nevíme. Oni o nich totiž nevěděli ani sami Kamerunci třeba ve velkých městech. Oni nám tvrdili, že něco takového vůbec neexistuje, protože je to hodně tabuizováno, že děje se to za zavřenými dveřmi, provádí to zažehlování tvrdý jako kamenem, prostě opravdu, že zažehlují ty mléčné žlázy nebo vlastně tak jako zatlačují. Tak to dělají matky nebo babičky. A prostě jako děje se tam takováhle věc. My právě na to poukazujeme a prýma je, že zjišťujete, že pak je tam taková parta místních holek, který chodí pak po školách a vyprávějí, že to je neetický a že nejde o to, aby se zažalovali holčičkám prsa, což může mít a má to samozřejmě naprosto příšerné konsekvence, především psychického rázu. Ty ženy se pak bojí, kdykoliv se jim dotkne prsou. Nebo vůbec je to pro ně tak traumatizující zážitek, že když si na to vzpomenou i třeba v hodně dospělém věku, tak prostě pláčou a je to hrozný. Takže se jim to snaží takhle vysvětlovat ve školách a má to opravdu úspěch. I když jsou to pidi krůčky, tak má. Takže řekla bych, že v rámci třeba té módy, našeho pocitu, jak, proč a tak dále, říkala jsem to i mladým dívkám, které se o módu zajímají, ať opravdu se nebojí vyjet, jo? Že to hrozně, hrozně to funguje prostě. A nebo sem i klidně někoho pozvat. Ono to zase nestojí ve finále tolik peněz, my mužem jsme prostě šáhli do rodinného rozpočtu a přivezli jsme sem třeba Kambodžanku a kamaráda repera z Ugandy a tak. A ono je hrozně zajímavý, když pak ten člověk prostě přijde a mluví o té své zemi sám a teď vy zas říkáte vlastní zkušenosti a otvírají se tyhle debaty, protože tam se vždycky jako pak přijde na to řešení. Když je vás hodně, když máte tu empírii a dojde se k nějakému konsenzu a je to jako fajn. Myslím si, že je důležitý tam fakt hodně jezdit. No.
Jak je ale pro Evropana nebo Evropanku, která takhle vyrazí třeba do Kambodži, reálné se dostat opravdu k nějaké realitě, protože většinou zůstaneme jenom v nějaké takové turistické bublině?
No, protože tam chceme zůstat, to je právě ono. Jo. My jsme třeba do Kambodži odjeli, Kambodža je naše taková srdcovka, stejně jako Afghánistán a Irák třeba, takže jsme tam byli mnohokrát. A když jsme tam jeli poprvé, tak pak už nás to nešokovalo, ze začátku nás to vlastně hrozně šokovalo, ale je to možná i nastavení. My když jedeme do nějaké země, tak většinou chceme žít někde, kde právě nejsou žádný turistický atrakce, ptáme se místních, jak to tam funguje, vždycky si vybíráme témata, která jsou opravdu často v rurálních oblastech někde úplně zapadlá, abyste víc tu zemi pochopila, jíme místní jídlo, spíme prostě klidně jako na zemi u nich v chýši, protože prostě taky nejlíp pochopíte, o co v té zemi jde. A to je jako velká výhoda, že naštěstí máme kachní žaludky a nejsme žádní štítílkové, takže to prostě jako se dá zvládnout. Já si prostě myslím, že ono to jde úplně v pohodě. Vy nemusíte být novinářka, vy vůbec nemusíte být člověk, který se někde bude jako šťourat v tématech. Ono stačí si vzít ten bágl a přesně udělat těch pár kilometrů o kousek dál a nebýt jenom na těch turistických místech a jít se podívat a vězte, že drtivé většině, samozřejmě, že jsou místa, která jsou jako extrémně nebezpečná, a nikdy bych to nedoporučila třeba v Afghánistánu, ani ne na některých místech v Iráku, no, v pásmu Gazy a tak dále. To jako není to legrace, já to nechci bagatelizovat, ale třeba zrovna v Kambodži stačí fakt si vzít ten baťůžek a jet o kousek dál a prostě tam přijedete, tam jsou místní odpůdky, najednou to vůbec nevypadá jako v těch turistických atrakcích, když to tak řeknu, ale ti místní mají radost, že vás vidí, dokonce se tam děje, že děti pláčou, protože ještě neviděli třeba nikdy jako bělocha, že jo, tak koukají na vás, co jste. A oni si tam s vámi hrozně rádi sednou, přijde pak půlka vesnice, dají si tam s váma místní buď čaj, nebo prostě nějaký kafe, nebo takový samohonky, co tam mají, oslepovací. No a je to strašně jako prýmé, je to hrozně zajímavý, protože najednou vy se tam setkáte i s lidmi, kteří zažili ještě Polpotův režim třeba, začnou vám vyprávět, co tam všechno bylo v té zemi. A já si vždycky říkám, že mě to teda baví víc. Já vím, že každý jsme různě koncipován, ale rozhodně to jde. Rozhodně jako to jde tam odjet a jenom si říct, no tak prostě si vezmu lepší spacák a nesmím se štítit čvábů nebo tak, protože to tam samozřejmě trochu problém, že tam není to hygiena jako tady samozřejmě, ale ty zážitky jsou prostě pecka.
Úplně v úvodu rozhovoru zaznělo, že vlastně do Bangladéše jste jeli nejenom za textilními továrnami, ale také za skateovou komunitou. Jak vlastně v takhle chudé zemi fungují tak uvolnění lidé, kteří mají čas na to, aby vlastně skateovali a peníze na to, aby si pořídili skate. Kdo to vlastně je v téhle zemi, jaké to tam je?
Bangladéši jsou jenom 3 skejťáci, slovy 3, ve 160 milionovém Bangladéši. Jako v každé takhle hodně chudé zemi je i vyšší třída samozřejmě, takový ti hodně chudý a zase hodně bohatí. Tohle to jsou kluci, kteří jsou většinou ze vzdělaných rodin, z těch, kteří mají ty finance, proto vlastně mají šanci a čas právě vymýšlet a inspirovat se na internetu a hledat si tam různou zábavu, takže to byli 3 kluci, kteří byli spolužáci, studovali univerzitu a problém byl, že si tam neměli kde koupit ty skate, jo, protože tam se dají koupit jenom takové čínské a tam uděláte na tom jeden trik a rozpadne se. Doslova, to jsem fakt viděla na vlastní oči. Další věc, není tam skatepark, není tam vlastně ani dokonce Bangladeš, jak jsem říkala, jak je strašně narvaný, jako dáka, jo. Tak opravdu tam nemáte třeba ani pláce, kde byste mohla zkoušet ty triky a tak. A když už teda někde vyjedete, tak ty lidi na to tak koukají, tam vůbec neznají. My jsme tam dělali vox populi a ptali jsme se, jestli fakt na ulici jsme zastavovali různé lidi, jestli ví, co je skateboarding. Nikdo nevěděl. Z těch starších, jo, jako ta mladší generace, pochopitelně především zase z těch vzdělanějších rodin, tak ty už takovýhle radovánky docela sledují. A dokonce to tihleti 3 kluci, to byly opravdu velký srdcaři a říkali, hele, my i když tady máme ty strašný prkna, tak my prostě chceme tady jednou udělat skatepark a to je právě ta naše svoboda, protože prostě žijeme v zemi, kde bohužel taky jsou větve radikálnějšího islámu. A bojíme se toho, my chceme ukázat, že máme volné, vlastně, že uvažujeme tak jako řekněme uvolnění a bylo to hrozně silný, protože my jsme tady oslovili pár našich kamarádů, kteří jsou skejťáci, aby nám pro ně dali prkna, pro ty kluky. Přijeli jsme, ty opravdu skoro brečeli, ty na to koukali, byli úplně nadšený a konečně si tam mohli dělat nějaký ty triky. A my jsme o nich natočili takový krátký dokument s tím, že samozřejmě my vždycky natočíme ty příběhy těch kluků a vedle toho ukazuje, nebo i holek, v Kambodži jsme točili jedinou nebo jednu z mála boxerek, tak ukazujeme vlastně, o čem je ta země, v jakých politických podmínkách tam ti kluci buď tvoří, nebo prostě vůbec existují a co tam je i za problémy, ale chceme tam ukázat hlavně to pozitivní. A to byly ty tři skejťáci, že vlastně se nevzdávají a snaží se tam prostě takovýmhle způsobem jako na to makat. A co nás teda potěšilo, to fakt se musím teda, to musím říct, protože to bylo hrozně dojemný a silný, že nám zavolala manažerka Tonyho Hawka, což je zakladatel skateboardingu, že Američan, který by, že by chtěli to video na jeho vlastně vlastní stránky, a my jsme si mysleli, že si z nás někdo dělá srandu, jo? Že to jako Tony Hawk nám určitě nemůže prostě zavolat, nebo jeho manažerka. A opravdu se to tak stalo, takže ty kluci se dostali prostě do velké komunity skejťácké a dneska komunikují s dalšíma skejťákama, protože ten projekt One Blood je stejná krev, že je vlastně fuk, kde se narodíte, prostě můžete mít vášeň pro stejnou subkulturu, jako máme my tady. Takže jsme třeba, ještě musím říct, že třeba v Afghánistánu, kde prostě v době, kdy to tam opravdu hodně bouchalo a Taliban se vracel k moci, nebo respektive ani ne k moci, ale především jako ukazoval svoji sílu, tak jsme tam našli kluky, kteří skáčou parkour. A to je prostě něco tak hezkého, že si říkáte, my nechceme ukazovat ty země jenom ve spojitosti s válkou, s terorismem, i když tam samozřejmě pokrýváme i válku, třeba válku s Islámským státem od začátku až do teďka na ofenzivu na Mosul, když to bylo třeba v Iráku, ale že tam právě jsou i takovýhle fréři, kteří zkrátka se snaží tvořit a ukazovat, že tam žijou i zajímaví lidi, kteří nemají s terorismem vůbec nic společného.
Když tady zazněla tahle věc, že dnešní mladí lidé mohou být součástí nějakých mezinárodních komunit, nějakých mezinárodních společenství, které spojuje společný životní styl nebo zájem o nějakou věc, tak s tím samozřejmě úzce souvisí internet a to, jakým způsobem můžou komunikovat, jak to třeba je v takové Bangladeši pro mladé lidi s internetem a s chytrými telefony, jak jsou nebo nejsou napojení vlastně na tuhle globální komunikaci?
Záleží jak do, samozřejmě, ale jsou napojení dost. Kort jako tyhle kluci třeba, kteří vyznávají ten skateboarding, tak ty jo. Ale máte tam třeba hodně chudinské čtvrti, kde je to samozřejmě trošku problematičtější. Ale jako musím říct, že vlastně i když jsme chodili třeba okolo nádraží, to jsou takové ty fakt vždycky výjevy, jak tam jsou nejchudší z nejchudších, ty velké slamy, tak tam teda musím říct, že měli telefonů spoustu, že skoro neměli co do pusy, ale telefon měl kde kdo. A to se nám opravdu stalo třeba i teďko v těch válečných oblastech, že máte pocit, že tam přece nemůže být signál, protože prostě jsou tam i rušičky a tak dále. Fakt tam probíhá se na frontové linii. A najednou ještě vám řeknou, prosím tě, tady si vypni telefon, tady je to nebezpečné, aby nepřiletěla raketa, což se tam prostě často dělo. A najednou vidíte chlápka na té první frontové linii, u těch zákopů, těch pytlů s pískem, se tam hraje na mobilu nějaký hry, svítí mu to do obliče, samozřejmě, že je vidět a několikrát i kvůli tomu třeba Islámský stát docela dobře mířil a zbytečně takhle zabil lidi. Takže vlastně já musím říct, že v rámci propojenosti a vůbec jako telefony s internetem to je někdy jako náročnější, samozřejmě někde i hodně cenzurován, ale jako co se týče telefonů a tak jako spojení, to teda funguje napříč jako a i v nejchudších zemích světa.